teknologia eta biomedikuntza uztartzen dituen proiektu bat ezagutu behar dugu asteleheneko elkarrizketa honetan. Iktusa edo gaixotasun neuromuskularra duten personei errehabilitazioa egiteko helburuz sortu duten sistema berritzailea da. Faisa Technology enpresak asmatu duena eta Aritz Zabaleta da horretan zer esana duen personetako bat. Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon.
Fesia Walk da zuen asmakuntza. Zu bioingenieritzan aritzen zara. Azalduko diguzu zer dan Fesia Walk hau?
Bai. Bueno, Fesia Walk produktu bat da, eh? Guk garatu dugun teknologia, bueno, Fesia dugu izena, horrela ditu dugu, eta plataforma o teknologia hortan oinarrituta, atera nahi ditugu produktu ezberdinak. Mm-hmm. Eta horietako bat da, Fesia Walk.
Fesia Walk honek balio du hain zuzen ere, arazoak dituzten personei laguntzeko. Esate baterako, iktusa izan duten personei laguntzeko, Aritz?
Bai, teknologia hau garatu dugu, elektroestimulazioa erabiltzen da maila altuan rehabilitaziorako. Eta, nahiko zaila da erabiltzen pixka bat, eta orduan guk ikus genuen behar bat zegoela hor, erabilera hori simplifikatzeko nolabait. Estimulazioa erabiltzen da, errehabilitazio prozesuetan, onura desente dauzkalako. Muskuloak fuerteagoak egiten ditu, eta gero garunak ikasten du nolabait esateko galdu degun funtzio hori berreskuratzen. Iktusa izan dutenek adibidez, daukate funtzioak ezin dituzte egin, ezin dituzte hankak egokin mogitu, ezin dute eskua ongi mogitu, eta gero beste problema asko ere bai, logopedia eta bar. Gu zentratzen gera, arazo funtzional hoietan, muskuluaren koordinazioa eta muskuluaren indar berritze ziklo horretan, eta horretarako garatu dugun teknologiak uste dugu bentsat eta egin ditugun ikerlanak bentsatala esaten dute, erreztu egiten dula teknologia honen erabilera.
Mm-hmm. Nola sartzen da ikerlari bat horrelako gauza bat egitera? Inguruan bazeneukan arazoa zeukan personaren bat edo nondik nora etorri zitzaizuen ikerketa bideo honetara eramatea?
Bidea neko luzea da, Nik uste dut selektibade garaian hasi zara nire grin hori, ni medikuntza ikastean nioan, hasiera baten, eta azkenean dut okinun ingenieritza ikastea, baina beti izan dut hola ingenieritza eta medikuntza lotzen zitun zerbait egiten, hasieran, kamioiak eta programatzen aditu ditzen erengo urtetan, karrera bukatuta gero, baina gero, teknalean sortu zen aukera bat, bioingenieritza edo ingenieritza biomedikuntzan, proiektu sail bat sortu zen, FIC iniziatibak bultzatuta, eta, 10 urtez aritu naiz lanean. Proiektuak izan dira oso ezberdinak. Parkinsona ikutu dugu, horrelako gailu ezberdinak, ekilibroa lantzeko, memoria lantzeko, eta gaitz ezberdinak analizatu eta ea laguntza teknologikoen bitartez, hobetu litzateken, atziteken edo eguneroko bizitza, edo terapiak, eta bat. Mm-hmm. Pertsonalki noski, daukate baita ere, familian iktusa edukidun pertsona bat, eta horrek ere, agian indar pikin bat gehiago ematen duzu eguneroko lanean, ez?
Baina horra ateratzen da barruko medikua, ez?
Bai, horra ateratzen da gutxienez gogoa eta ikusten duzunean ere egin dituzun gauzak eguneroko lana askotan izaten da email asko eta paper lan asko, baina joaten zanean zentru batera, rehabilitako zentru batera eta ikusten duzunean zure zuk eta zure taldeak garatu ditun gauzak, erabilgarriak direla, pertsonek gustora erabiltzen dituztela eta bar, noski, oso pozgarria ez.
Pentsatzen dut, bertatik bertara ikusteak evoluzioa, ba horrek ere emango dizuela ikerketa lerro berrietarako informazioa eta nundik nora egin behar dituzuen ikerketak baita ere.
Bai, bueno, azkenean bueno, gukaratu egun teknologia hau ba da abia puntu bat, ez? Gu badauzkagu ja pentsatuta produktu sail bat, baino bueno, egunerokotasunean sortzen dian elkarrizketetatik, fisioterapeutekin, medikuekin, gaixoekin, familiartekoekin eta bar, ba sortzen dezkizu ideia batzuk, ba aizu ba nik hau implementatu egin nahi dut. Funtzio hau askok botatzen dute faltan eta guk egin dezakegu, beraz, bueno, pues agian analizatzen duzu eta zeintzuk diren gehien errepikatzen diren erantzunak eta elkarrizketak oso importante da.
Botiken kasuan badakit oso ibilbide luzea izaten dela zerbait asmatu eta merkatuan jartzen den bitartean, zuek asmatu duzuen teknologia honekin egindako gailuak ba buruan daudenean eta bai. eta makinak bilakatu direnean, hortik aurrerako bidea nola izaten da aritz?
Ba, luzea. Luzea eta oztopoz betea. Bueno, oztopoz. Lan asko da, batez ere, bueno, pentsatu behar darako ez gerala aritz egiten horako, ez dakit no esan, katxibatxe, hau produktu sanitario bat da, eta produktu sanitario bezala, bueno, gainditu behar ditugu zertifikazio, dokumentazio, azterlan kliniko eta lanpilo bat. Bueno, produktu sanitarioak daude klasifikatuta batetik hirura arrisku mailan eta gurean dago bi maila, bai? Eta bueno, eskatzen duten dituzten dokumentazioak eta laborategian egindako probak eta bueno, pues elektrizitate asuntoko probak dira oso pila bat. Pila i estandar pila bat pasatu baituzu eta gero aparte ere enpresa zertifikatu baduzu produktu sanitario edo fabrikatzaile bezala. Eta orduan hori da kalitate sistema bat implementatu baduzu eta hori neko nahiko lan karga handia da bai.
Hori denboran zer da urte bete, bi urte?
Segun eta zenbat pertsona dauden, baina gu azkenengo urte terdian aurrerakuntza teknikoak egin ditugu, baina batez ere izan dira finantzazioa bilatzea eta kalitate sistema eta estandarizazio markadoze hau ateratzea.
Hori galdetu behar nizun, xosak ere beharko dira.
Bai, behar dira eta hortan gabiltza aurreko leheno ateaban pertsonak esan du crowdfundinga erabiltzen duten beren bideak eta finantzatzeko, bai, guk atea dugu azkenean crowdfunding plataforma baten bitartez, finantziazio ronda bat aurrera eta bueno, bihar egingo da publiko eta horren bitartez ari gea sosak ateatzen eta saiatzen noski inbertsoreak bilatzen eta inbertsoreak konbentzitzen eta zure enpresa bideragarria dela demostratzen, erakusten eta konbentzitzen.
Hortaz ikerlaria saltzaile ere bilakatzen da halabeharrez.
Saltzaile, ikerlari, negozio gizon, inbertsore eta dena. Bai.
Eta zuen bezeroen artean zer daude erakunde publikoak, Osakidetza, Osasunbidea, partikularrak?
Guk sailkatu ditugu eta hori ere egin behar dago, azkenean produktua enpresa bat bideragarria edo izateko da pieza zentrala, baina ez da pieza bakarra. Osa, estrategia oso zehatza eta gainea ondo definitutakoa behar duzu euki produktu hori merkatuan onartua izateko. Guk hortan sailkatzen ditugu gure bezeroak hiru
multzotan.
Multzotan, bai. Bat izango ditzake erakunde publikoak, Osakidetza, bueno, pues segun eta ze lurraldetan, ba izango ditzake bezero bat. Erakunde publikoak edo ospitala handiak, bigarrena izango ditzake rehabilitazio zentru txikiagoak, edo fisioterapeuta, edo neurologo, edo neurorehabilitadore batek martxan jartzen ditun zentru publikoak, o zentru pribatuak, barkatu. Eta gero, azkenean izango ditzake, bueno, eta horre jo nahi dugu, hemendikan bi edo hiru urtera, bezero bat, ja iktusa izan duen bezero bat. Eta segun eta zeinetzako, badauzkagu planez baina. Salmenta da batetik, bestea da sistema alokatzea, eta hirugarrena entzako izango ditzake beste sistema bat, oraingoaren, oraingoa baino desente merkeagoa.
Beraz, hori dena egiteko tartea dago, eta noizko aurre ikusten duzue fesia uok hau martxan egoteko moduan egon golitzatekela, Aritz?
Ba, gure egitara, gure egun, esaten du, urrian, irailan, segurazki izango dugu auditoria bat. Orantxe bertan nahi gea erabakitzen zeinek auditatu berdikun, kalea sistema martxan daukagula eta ondo daukagula martxan jarrita, eta gero produktuaren zertifikazioa irailean izango litzake. Beraz, salmentak urrian edo azaroan.
Ba, iktusa edo mobilidade arazoak dituztenentzat izeneko fesia uok hori izango litzateke, udazkenerako martxan, eta okerrez panaiz, azkeneko minutu terdian sartu gara, Aritz, baina eskuaren errehabilitazioa da, zuen urrengo proiektua?
Bai, hori da gure bigarren produktua izango litzake sistema oso antzekoa, baino eskuaren errehabilitaziorako. Eskuaren errehabilitazioa da askoz ere problema konplexuago bat, eta bueno, gure teknologiaren onuretako bat da hori, horlako problema askoz ere konplexuagoak soluzioa edo bilatu aldezakegura, pues movimentu funtzional egoki bat.
Bai. Bueno, ba, esan dugu, milioi bateko inbertsioa eskatzen duela gailu hau, gailu teknologiaren bitarte sortutako gailu hau merkatuan jartzeak, eta esan duzu bihar hasiko dela crowdfundinga, Aritz?
Bai, inbertsioa da azkenean 800.000koa, gero dakogu bueno, prestamo bat, eta nahi duguna da ez bakarri produktua martxan jarri, baizik eta bigarren produktuaren martxan jarri, eta hirugarrengoarentzako ere inbestazioa, nahi dugu patente berriak sortu, enpresa, bueno, pues, jendea fitxatu, jendea lanean hasi adin, eta, bueno, gauza asko, bai.
Bueno, ba, fesia teknologiin egiten dute hori guztia, eta guri azalpenak hemen mandizkigu mezularian, Aritz Zabaletak. Eskerrik asko, Aritz, eta zorte handia izan.
Eskerrik asko, zuei.